እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርብ ብመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ 19 መስከረም 2007 ዓ ም ወይ እውን 29 መስከረም 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኔ። ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ቁጠባ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ስፖርታዊ ጸብጻብ ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ርእታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ግዜ እንተሃልዩና ሙዚቃ እውን ቀሪብና ኣለና። ተኸታተልና ፈለማ ዜና ከም እኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኤርትራ ኣብ ሚሊኒማዊ ሸቶታት ምዕባለ ኤምዲጂ ጥዕና ብዝተተሓሓዘ ዝናኣድ ምዕባለ ገይራ ክብላ ኣብ ኤርትራ ኣተሓባባሪት ምዕባለ ሕብረት መንግስታት ክርስቲን ሞቶኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብረት መንግስታት ኣፍሊጠን። ምንጭታት ዩኤንዲፒ ከም ዝሓበርዎ ምክትል ዳይረክተር ዩኒሴፍ ያካ ብራንዲት ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ኤርትራ ሞት ቆልዑ ብክልተ ሲሶ ነክያላ ሞት ወሊድ ካብቲ ዝነበሩ 1700 ናብ 380 ካብ ዝወልዳ 1,000 ከም ዝወረደን ኤች ኣይ ቪን ቲቭን ብፍሉይ ኣዝዩ ዝተሓተ ኮይኑ ቀፂሉ ምህላውን ምዝራብን ተሓቢሩ ኣሎም። ኣብቲ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዝተዛረባ መቐማጠን ኣስመራ ዝኾነ ኣተሓባባሪት ልምዓት ሕብራት መንግስታት ክርስቲን ሞቶኒ ከምዚ ኢለን
What we see as development partners, what's responsible for the successes is the community participation. You know, everybody...
كما شارخت المعات نريئو زلنا نزعاوت الزي نزعاوت الزي استرخبة بمغنيات تساتفو محبرة سابن نزل مقبار زخيل بايتان مريحنة دلدل ميلا مكلاخلن التحاحزان التقاقما قنزبن أمون قوت الكالات زلوز التوهاد سراحين يونيلن حبرة سابن دك نستيون نمبدا بدو تاتعناق عند خمزنا براز قلت أميس أتو ምኒ እቲ ሃገር ከም ግዜያዊ መዋለዲ ክሊኒካትን ተንቀሳቀስቲ ኣሃዱታት ሕክምናን ዝኣመሰሉ ሓያለ ለውጥታት ገይራ ኣላ ኢለን። ተካፈልቲ እቲ ኣኼባ እቲ ዝተረኽበ ዓወት ኣብ ኤምዲጂ 456 ማለት ምንካይ ሞት ቆልዑን ወሊድን ንኤች ኣይ ቪ ኤድስ ምቅላስን ዝብሉ ንካልኦት ከም መምሃሪ ክኸውን ብድሕሪ እውን ኪንዮ 2015 ዓመተ ምህረት ቀዳምነት ዝወሃቡ ኣጀንዳ ምዕባለ ኤርትራ ምሕባርን ኣብ ዝብሉ ከም ዝተሰማምዑ እውን ተገሊጹሎም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሎሚ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ተኽሲ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ። ነቲ ኩነታት ክከታተል ናብቲ ቦታ ዝተዋፈረ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ከም ዝሓበሩ ኣብ ጋምቤላን ኦጋዴንን ካልኦት ከባቢታትን ዝቐተሉ ሰባት ብዝምልከት መብርህን መግለፅን ንምርካብ ንኣምባሳደር ግርማ ብሩ ንምዝርራብ ኢና መፂና ብምባል ኣብ ከባቢ እታ ፀሓፊት ተኣኪቦም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ደገ ተኽሲ ሰሚዖም ናብኡ ክቢልና ክንወፅእ ከለና ሰሎሞን ወዲ ዓይኒ ዝበሃል ኣብ ሓደና ተኪስልና ከም ዝበልዎ ሓቢሩ ኣሎ። ድሓር እቲ ሰብ ሃዲሙ ናብ ኤምባሲ ከም ዝኣተውን ፖሊስ መፂኦም ነቲ ከባቢ ዓፂኦም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ኣዲሱ ኣበበ ካብ ኤምባሲ ኮነ ካብ ፖሊስ ዳጊድ ሓበሬታ ክረክብ ከም ዘይከኣለን ምስ ረኸበ ከም ዝሕብረና ንገሊፁልና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ዞባ መጀንግር ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ሕድሕድ ብምክፋል ዝተጠርጠሩ 15 ሓለፍቲ ስራሕቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ተገሊጹ። ጋዜጣ ሪፖርተር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሕታሙ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕሉ 15 ሓለፍቲ ስራሕ ክልል ጋምቤላ ብስሞም ግን ኣይተጠቕሱን። ዝተኣስሩ ግን ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ሓይሊ ፀጥታት ክልላዊ መንግስትን ብሓባር ኣብ ዝገበርዎ ምርምራ ምዃኑ ተጠቒሱሎም። ምስም 15 ዝተኣስሩ ሰባት ዝተተሓሓዙ እዮም ዝተባሃሉ ተጠርጠርቱን ከም ዝተኣስሩ ዝገለፀ ትፀብጻብ ንሚኒስትር ጉዳያት ፌደራል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ኣበበ ወርቁ ብምጥቃስ ልዕሊ 10 ሓለፍቲ ስራሕ ከም ዝተኣስሩ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ግን መንነቶምን ሓላፍነት ስርሖምን ብዝምልከት እዚ ሓበሬታ ከምዘይብሎም ኣቶ ኣበበ ምዝራቦም እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ደቀ ባት ትኽልልና ኣብ መንጎ ዝብሉ መጀንገራትን ካብ ካልእ ከባቢ መፂኦም ዝብልዎም ደገኛታትን ምዃኑ እቲ ጋዜጣ ሓቢሩ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢርና ኣሎ። ጉጅለ ሚሊሻ ሶማል አልሸባብ አብደባዊት ወደባዊት ከተማ ባራዊ በተግባር ስለላ ንዝ ተخصص አርባዕተ ሰቦት አብ ቃልዕ ከምዝ ረሸኖም ተገሊጹ ተማ አርባዕተ ሰባት ማህዲ ሐሰን ኢሳ ወዲ 26 ዓመት ሐሰን ሐጂ አዋዊ 27 ዓመት ዕድመ ዘለዎ አደል መሐመድ ሐሰን 18 ዓመት ዝዕድሚ አህመድ መሐመድ አደን 42 ዓመት ዝዕድሚ ምዃኖም ተገሊጹሎ ተማ አርባዕተ ሰባት ነተካላት ስለላ ጸላኢ ክሰርሑ ተረኺቦም ብዝብል ሓደ ዳኛ አልሸባብ ገበነኛታት የሚልዎም እቶም ሰባት ገበኖም ውን ተናዚዞም የምውን ይልሎም ኣርባዕቲኦም ኣማእት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ብረሻን ጉጅለ ከም ዝተረሸኑ ተገሊጹሎም ብዓርቢ እቲ ጉጅለ ንሓንቲ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሓያለ ሰብኡት ተመሪዓ እያ ዝበላ 33 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓል ኣንስተይቲ እውን ብዳርባ እምኒ ክትመውት ገይሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንሞት ሓድሽ መራሒ ኣልሸባብ ኣሕመድ ዑመር ኣቡ ዮብየሄድ ዝመርሕ ወይ ዝሕብር መንግስቲ ሶማል 2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝህብ ኣፍሊጡሎም ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ሓደ ዲፕሎማት እስጳኛ ኣብ ገዝኦም ብኻራ ተወጊኦም መይቶም ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ ብመሰረት መግለፂ ፖሊስ እቶም 61 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰብ በዓል ስልጣን ክፍሊ ቪዛ እየት ኤምባሲ ከም ዝነበሩን ኣብቲ ሃገር 3 ዓመታት ከም ዝፀንሑን ተገሊጹሎ ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ እስጳኛ ሞት እቶም ዲፕሎማት ኣረጋጊፆም ኣለው ፖሊስ እውን ምርመርኡ ቀፂሉሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ደርቅን ከቢድ ኩናትን ንሶማለ ናብ ዳግም ጥሜት ይወስዳሎ ቅድሚ 3 ዓመት ብተመሳሳለ ኩነታት 260,000 ሰባት ሃሊቆም እዮም ዘልቴካ ሆክ ዝተለኣኸቶ ሪፖርት በትረ የቕሬታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ኣሸሓት ሶማላውያን ሎሚ ዘበን ናብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ ዶብ ሃሪሞም እዮም ኣብ ዓዶም ምንባር ስለ ዝፀገሞም
ሓመሽ ስገሰወደይ ሄልበሃይ
ናብዚ ዝመፃናሉ ምክንያት ማይ ንግልለሉ ዝነበርና ዒላታት ስለዝነፀፈ እዩ
መንግስቲ ሶማልያ ብኣልሸባብ ዝተታሕዘ ንመሓዝ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ኣሜሪካ ዶብ ኣልቦ ነፋሪት ንመራሒ ኣልሸባብ ቀቲላቶ እያ ግን ሕጂ እውን ናብ ገለ ከባብታት ክትከይድ ሰላም ኣይኮነን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ዓብዲ ወሊ ጀማል ሓሰን ብዙሓት ኮሚኒታት ተቋሪፀን እየን ይብል
ሶማልያ ኣዘ ካንትሪ had a very difficult situation and circumstances
where many Somalia kam hager ab kebi tsagam ya tsaniha communityat bisanki huket kab agelglot tana taqrari tsanihen hibrat hagrat abti bi alshabab tatahizu tsaniha kebabtat dobawi mi'rab binaferti magbi kawrid jamirullo buzahat abti khababi zinobru hisanat kitabat zerahobiyom
ኣብ ሆንግ ኮንግ ብዓሰርተታት ታሽሐ ዝቁፀሩ ናፈቕቲ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ሰልፈኛታት ፅርጋታት ንክለቁ መንግስቲ እንተሓተተኩካ እምቢ ብምባል ሰልፎም ቀፂሎም ኣለው ሚኒስትር ወፃኢ ሶርያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ንዘለው ተቃወምቲ ፀረ መንግስቲ ሚሊሽያታት ንገሊኦም እናተዋግአት ንገሊኦም ከዓ እናደገፈት ድርብ ፖሊስ እዩ ዘለዋ ክብሉ ከሲሶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከቡ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2014 ዓመተ ምህረት ምስ ተወድአ እውን እንትኾነ ክፀንሑ ከምዝክእሉ ሓደ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ተዛሪቦም ዜና بس تفصيمو
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ዓዘቕቲ ድኽነት ዝወፀ እኳ እንተኾነ መሰረት እቲ ዕብየት ግን ኣጠራጣሪ ኢሉ ሓደ መፅናዕቲ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣብ ፍልልን ሓድነትን ትልሚ ቁጠባዊ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ኢትዮጵያን ፖሊሲ ሓምለዋይ ቁጠባን ክፅናዕ ገይሩኣሎ ነቲ መፅናዕቲ ዝመርሑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ክፍሊ ቁጠባ ዶክተር ታደለ ፈረደ እዮም ዶክተር ታደለ ንውፅኢት መፅናዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ መእከቢ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስትታት ማለት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕሪቦም ኣለው ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ቁጠባዊ ለውጢ ምውፃእ ወይ ምትናን ካርቦን ክንደይ ዝኣክል ነክዩ ንዝብል ሕቶ መልሲ ንምሃብ ኣፀጋሚ እዩ ኢሎም ዶክተር ታደለ እንተኾነ ግን ናይ ካርቦን ምትናን ንምቕናስ መንግስቲ ዘካይዶም ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት ኣለው ኢሎም ብመሰረት ትልሚ ቁጠባዊ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ካብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ከም ዝወፀ ካብ መንግስቲ ንዝወፁ ፀብጻባት ብምጥቃስ የረድኡ ዶክተር ታደለ
ከበፊቱ ከ2005 ጋር ሲነፃፀር ቢያንስ ወደ 4 ሚልዮን የሚጠጋ ህዝብ ከድህነት አረንቋ ወጥቷል
2005 ዓመተ ምህረት ምስቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ እዋን ክነፃፀር ከሎ እንተወሓደ ናብ 4 ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ካብ ዓዘቕቲ ድኽነት ወፂሎ ዝብል ፀብጻብ ኣሎ እዚ ኣብ ሰፊሕ መረዳእታ ዝተመስረተ መፅናዕቲ እዩ። ካብ መንግስቲ ወፃኢ ካልእ መረዳእታ ምጥቃስ ግን ኣይተኸኣለን። ምክንያቱ ምውድዳር እውን ኣይተኸኣለን። ዝጥቀምሉ ናይ ሓበሬታ ስፍሓትን ዕምቆትን ስለ ዝፈላለየ
ክንዲዚ ዝኣክል ህዝቢ ካብ ድኽነት ፀፍሒ ንላዕሊ ምውፁእ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝረኣዩ ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓትን ደቀቕትን ኣናእሽትን ተቋማትን ዝፈጠርዎ ዕድል ስራሕ እዩ ይብሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 80 ሚልዮን ሓይሊ ሰብ ነባር ገጠር እዩ። ሎሚ ግን ብመሰረት መረዳእታ በዓል ስልጣን ስታትስቲክስ ኢትዮጵያ ከምዚ ተቐየረ ይዛረቡ። ቁጠባዊ ትርጉም እውን ይሕብሩ ዶክተር ታደለ።
ብ2580 ነበር፣ አሁን 72 ኣካባቢ ይሆናል። ይሄ ወደየት ሄደ? ኢንዱስትሪው ግን አልተቀየረም። አሁን ሪፖርቱ እንደሚለው
እንግዲህ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት 80 ሚእታዊ ነይሩ፣ ሎሚ ግን ከባቢ 72 ኮይኑሎ። እዚ ኩሉ ናበይ ከይዱ? እቲ ሪፖርት ከምዝብሎ ዘፈር ኢንዱስትሪ ኣይተለወጠን። ካብ ሕርሻ ናብ ዘፈር ኣገልግሎት እዩ ኣትዩ ዘሎ። ዘፈር ወሃብቲ ኣገልግሎት ድማ ኣፍራይነቱ ዝተሓተ እዩ። ሕርሻ እውን በቲ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኣፍራይነቱ ድኹም እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ኣብ ሓደ ዝተሓተ ዘፈር ቁጠባ ዝነበረ ሓይሊ ሰብ ናብ ካልእ ዝተሓተ ኣፍራይነት ዘለዎ ዘፈር ቁጠባ እናኸደ እዩ።
ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ መሓውር ዝተወሰነ ለውጢ ኣሎ ይብሉ። ቀንዲ ሕቶ ግን ትኩረቱ ኣበይ ይኹን ዝብል ይብሉ። ብምወሳኽ
ጥያቄ መሆን የነበረበት ይህ ነገር ዘለቄታዊ ነው ወይ ነው ምንፈልገው። ግን አንደኛ ብዙ የሰው ሓይል ወደ ኢንዱስትሪ እንዲሄድ ነው።
እቲ ሕቶ ክኸውን ዝነበሮ እዚ ዘላቕነት ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ። ንሕና ንደልዮ ግን ቀዳማይ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ናብ ኢንዱስትሪ ንክኸይድ እዩ። ኢንዱስትሪ ንኽዓቢ ኣድላይ መተባብዒ ኣብ ምሃብ ትኩረት የድሊ። ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ዝተመስረተ ዕብየት ዘላቕነት የብሉን፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ጅምላውን ጭርቻሮን።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት 10 ሃገራት ኣፍሪካ እውን ተመሳሳሊ መፅናዕቲ የካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ማለ ሰንበት በርሊን ጀርመን ኣብ ዘተኣናገረቶ ውድድር ጉያ ማራቶን ኬንያ ዊልሰን ኪፕሳንግ ልዕሊ ትፅቢት ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ። ኪፕሳንግ ምስ ደቂ ሃገሩ ክልተ ኣትሌታት ኮይኑ ክሳብ 35 ኪሎ ሜትር ተሓጋጊዙኡ ነቲ ክብረ ወሰን ከመዝግብ ዝኽኣለ እቶም ሓገዝቲ እውን ናእዳ ይግብኦም። ሃይለ ገብረ ስላሴ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ማራቶን በርሊን ነቲ ቅድሚኡ ዝፀንሖ ክብረ ወሰን ኣማሒሹ ኣብ 2:03:58 ናውሪድዎ ነይሩ። ሎሚ ድማ ኬንያ ዊልሰን ኪፕሳንግ ትሕቲ 2:03 ዛዚምዎ ኣሎ። ዝገርም እዩ። ካልኣይ ኮይኑ ዝኣተወ እውን ኬንያዊ እዩ፣ ሳልሳ ኢትዮጵያዊ ኣበራ ኩማ። ን42 ኪሎ ሜትር ዝተዛዘመሉ ሓድሽ ክብረ ወሰን 2:02:57 ትሕቲ 2:03 ምዃኑ እዩ። ኣብ ማራቶን በርሊን ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ትርፈ ጸጋይ ቀዳመይቲ ፈይሰይ ታደሰ ካልአይቲ ኮይነን ክዕወታ ከልዋ ኣሜሪካዊት ሳልሰይቲ ኮይና ተዓዊታ ኣላ። ቦጎታ ኮሎምቢያ ኣብ ዘተኣናገረቶ ውድድር ጉያ 10,000 ሜትሮ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት በላይነስ ኦልጅራ ወርቂ ሜዳልያ ተዓዊታ ኬንያዊት ቬሮኒካ ንያሩይ ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት ኣዝመራ ገብሩ ሳልሰይቲ። ናብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ኣብ ዘንዝሓለፋ ክዕለታት ዝተጋጠማ ቸልሲ ንኣስቶን ቪላ 3-0፣ ሳውዝሃምፕቶን ንኪፒኣር 2-1፣ ዌስት ብራሙች ንበርንሌይ 4-0፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዌስትሃም 2-1፣ ኣርሴናል ምስ ቶተንሃም ማዕረ 1-1። ኣርሴናልን ቸልሲን ክሳብ ሎሚ ስዕረት ኣይገጠመንን ኣብዚ ሊግ እዚ ማለት እዩ። ሰደቃ ውፅኢት 16 ነጥቢ ሒዛ ቸልሲ ቀዳማይ፣ 12 ነጥቢ ሒዛ ሳውዝሃምፕተን ካልኣይ ትፅቢ ዘይተገብረላ ጋንታ፣ 11 ነጥቢ ሒዛ ማንቸስተር ሲቲ ሳልሰይቲ፣ ኣርሴናል፣ ስዋንስያ፣ ኦስቶን ቪላ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻርሻ ኣለዋ። ማን ዩናይትድ ሻውዓይ ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ባርሴሎና ነቲ ሊግ ትመርሓላ ብ16 ነጥቢ፣ ቫለንሲያ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሲቪልን ሪል ማድሪድን ብቕደም ጸዓብ ካብ ካልኣይ ክሳብ 50 ይርከባ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካሜሮናዊ ኢሳ ሓያቱ ምክትል ፕረዚዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ኮይኖም ፕረዚደንት ፊፋ ሴፕ ብላተር እቲ ሹመት ርጉፅ እዩ ኢሎም ኣለው። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና።
የቐኒልና በትረ ንስፖርታዊ ጸብጻብ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን። ቀረብ ኦክሲጅን ዓለም ምስ ብቐጻሊ ዝጥዑ ዱራት ቀጥታዊ ምትእሳር ስለ ዘለዎ ነቲ ሳይንስታት ንግዳዊ ምቁራፅ ገረባት ኢሎም ዝጠቕስዎ ብርሰት ኣባሽሓት ሄክተራት ዝተሸፈነ ዱራት ክግታእ ስጉምቲ ምውሳድ ሓላፍነታዊ እዩ። ዱራት ገለ ደቂ ሰባት ዝደኮኑሎም እውን እዩ። ኣብቲ ኒውዮርክ ኣብዚ ቀረባ ዘተኣናገደቶ ዋዕላ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝተሳተፉ ዓለም ለኸ ኩባንያታትን መራሕቲ ሃገራትን ህዝብታትን ዱራት ንምክልኻልን ደቂ ኣዳም ንምድሓንን ዝከኣለሉ ኩነታት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣቐባሊና ኣዳም ፊልፕ ዘዳለዎ ሪፖርት በትር ስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ኣብቲ ማሕለፍያ ምእክብ ኣዳራሽ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኩባንያ ፎርድ ዝተጋብአ ኮንፈረንስ ሓላፊ እቲ ፋውንዴሽን ዳረን ዎከር ንምድሓን እዛ ፕላኔትና ተባሂሉ ንኩሎም ተሳተፍቲ ናብ ሓደ ኣጀንዳ ንምሕቋፍ ክሳዕ ክንደይ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ገለጸ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ሓንፀፅቲ ፖሊሲ ኣካየድቲ ስራሕ ኩባንያታት ወከልቲ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመፁን ድሙቕ ባህላዊ ዓለባ ዝለበሱን ደቂ ኣባትን ወይ ከዓ ኢንዲጅነስ ፒፕል ተረኺቦም ነይሮም። ዳረን ከምዚ በለ።
Change and global inequality in all its forms are the two defining
ናይዚ መዋዕል እዚ ቀንዲ ብድሆታትና ዓለማዊ ለውጢ ኣየርን ዓለም ለኻዊ ዘይማዕርነት መቐሎ ፀቅታትን እዮም። እዞም ዝተኣሳሰሩ ፀገማት ኣብ ግዚኡ ፍታሕ እንተዘይተገይሩሎም ንነፍሲ ወከፍና ክፀልውና እዮም። ካብ ነፍሲ ወከፍና ሓሊፎም ንማሕበረሰባት፣ መንግስትታት፣ መነባብሮናን ኩሉ ፀፍሕታት ህይወትናን ክልከም እዩ።
ሚኒስትር ልምዓት ስግር ባሕሪ እንግሊዝ ጃስትን ግሪን ቦገና ሃገራ ንምድሓን ድንግል ጫካታትን ዱራትን ምንካይ ድኽነትን ክትብል ሚልዮናት ዶላራት ከምዝለገሰት ነቶም ተሳተፍቲ ገለጸት። እዚ ሓገዝ እዚ ካብ እንግሊዝ ቁጠባዊ ሓገዝ ሕጋውን ፋይናንሳውን ደገፍ ዝረኽቡ ደቂ ባት ሕቶ ይግባአና እዩ ከልዕሉ ከለዉ ደገፍ ከም ዝወሃብ እውን ገለጸት። ኣብ ውሽጢ ዱራትን ጫካታትን ዝደኮኑ ገለ ደቂ ኣባት ምስ ወፃእተኛ ኩባንያታትን መንግስታት ምስ ዝሻርኽዎም ትካላት ንግድን ብሕቶ ይግባአና እዩ ከም ዝመዋግወቱ ገለጸት። ጀስትን ግሪንስ ትቐጽል።
I don't think that there will be any second chances to get this right. Ultimately,
ዝግብኦም መሬት መሊሶም ንምርካብ ካልእ ዕድላ ይህልዎምን። ሳዕብን ለውጢ ኣየራውን ዚፍና ኣብ ውግእ ፀረ ድኽነት ክንዕወት ኣይንኽእልን። ቁኑዕ ዘበለ ስጉምቲ እንተወሲድና ዝፍኖ መጠን ካርቦን ንንክ ጥራይ ዘይኮነስ ዕድል ስራሕ ንውስኽ ፍትሒ ዕድላትን ንኣዝዮም ዝደኸዩ ተስፋ ኢና መሊስና ንህቦም። ብሓፂሩ ንኣይ ምብዳህ ፀገም ኩነታት ኣየር ማለት ካብ ምግጣም ፀረ ድኽነት ተፈልዩ ዝረአ ኣይኮነን እየ ዝብል።
ዱራት ወይ ከዓ ጫካታት ንመዋዕላት ደኪኖም ዝነበሩ ደቂ ባት እቲ ከባቢ ነቶም ዱራትን ክሕብሕቡን ክከላኸሉን ምፍቃድ መኽሰባይ እዩ ዝብል ድማ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ዘይቲ ኣብ ፍርያቱ ብምጥቃም ዝፍለጥ ዓለም ለኸ ኩባንያ ፓውል ፓልመን እዩ። ከም ክራፍት፣ ዎልማርትን ኔስትልን ዝኣመሰላ ገዘፍቲ ኩባንያታት ቀረባት ብጽፉፍ ሓምራይን ፍትሓውን ዝኾነ ኣገባብ ዝተዳለወን ምዃኑ ኣቐዲምና ክነረጋግጽ ኢና ኢለን ኣለዋ። ፖል ፓልመር ይቕጽል።
We have clearly shown and increasingly this is evident that sustainable growth in terms of fighting climate change does not have to
እዚ ውጥና ብንጹርን ብተደጋጋምን ከም ዝገለጽና ግልጽ እዩ። ነበራይ ቁጠባዊ ምዕባለ ብተጸራሪ ኣንፈት ውግእ ጸረ ብኽለት ኣየር ክምራሕ የብሉን። ብግልባጡ ሓቢሩ እዩ ክስጉም ዘለዎ። ንረከበሉ ግዜ ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና ኮፍ ኢልና ካብ ዝመጻና ሳዕብን ገለ ነገር ፈጺምና ካብ ንኸፍሎ ዋጋ ዝሓየለ እዩ።
ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉ ወከልቲ ደቂ ባት ኣኼባ ጥምረት ሰለስታዊ ተበግሶ ዘተባብዖም ይመስሉ። ዋና ጸሓፊ ደቂ ባት እኩባት ደሴታት ኣብዶን ናባዶን ፍርቂ ህዝበይ ዝነብረሉ ድራት መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ብዘካረዮም ኩባንያታት ተሰሪቑን በሪሱን እዩ በለ።
These meetings ask us to talk to them. It's beautiful actually because on the ground they never talk to us.
እዚ ኣኼባዚ ንኽንነግሮም መድረኽ ፈጢሩልና እዩ። ብሓቂ ዝሐጉስ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዘዛረበና ሰብ የለን። ብመንፅር እዚ ምምሕያሽ ኣሎ ምባል ይከኣል። ቡልዶዘራቶም ካብ መሬትና ኣውፅእወን ንብለሉ መድረኽ።
ኣብ መንጎ ኩባንያታት ደቀባትን መንግስታትን ዝተመስረተ ሰለስታዊ ሓባራዊ መድረኽ እቲ ነዛ ፕላኔትና ኣጓኒፍዋ ዘሎ ኣንፈት ጥፍኣት ከብርዕንን ውፅኢታውን እንተኮይኑ ግዜ እዩ ዝምስክሮ። ኣብቲ ኒውዮርክ ዘተኣናገርቱ ኮንፈረንስ ለውጢ ኩነታት ኣየር 156 ወከልቲ መንግስታት ኩባንያታትን ደቀባትን ተሳቲፎምሉ እዮም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ውድባውን ፀጥታውን ምትሕብባር ኤውሮጳ ማለት ሃገራት ኦኤስሲኢ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ጎንፂ ብዓሚቕ የሻቕላ። ኣብ ዋርሶ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሰብኣዊ መሰል ኦኤስሲኢ ዝተረኽቡ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ብራያን ኣትውድ እቲ በደል መጭወይቲ መስወርትን ቅትለትን ከም ዘጠቓልል ተዛሪቦም። ሩስያ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ብፍላይ ኣብ ልዕልቶም ንምትእትታው ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝቃወሙ ናፃ ሓሳባት ዝወሰደቶ ምድሃልን ምክልባትን ጋዜጠኛታት ንዩናይትድ ስቴትስ የሻቕላ እዩ። ሰበስልጣን ሩስያ ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ ንመርበብ ሓበሬታ ክዓፁ ተንቀሳቒሶም። ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ብሩስያ ዝድገፉ ዕጡቓት ከምኡውን ኣብቲ ሩስያ ዝጎበጠቶ ግዝኣት ክሬምያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ከቢድ ስግኣት ወሪድሎ። ሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ብዙሓት ካልኦት ድማ ተሃሪሞም ተጫውዮም ወይ ተኣሲሮም። ኣብ ታጃኪስታን ምዕፃው ማሕበራዊ መርበባትን ናፃ ዌብሳይታትን ናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ኣዘርባጃን ዘሎ ኩነታት እውን ዘሰክፍ እዩ። ኣብ ቱርኪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተሰወሩ ጋዜጠኛታት ኣለዉ። ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣባል መራኸቢ ብዙሃን ይኹን ኣባል እቲ ሓፈሻዊ ማሕበረሰብ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ኣለዎ። ምትእትታዊ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ንመሰረታዊ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ንምቕያር ከም ምኽንያት ክኾኑ ኣይግበአን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእይቶታቶም ክንሓልፍ።
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ፣ ብዛዕባ ግብሪ ኣስራት ብዙሓት ሰባት ርእይቶ ይብ ኣለዉ። ዝኾነ ኮይኑ ግብሪ ኣስራት ኩናት ጀሚሩ ናብ ፍርዲ ቀርቢ እዩ። ናብ ፍርዲ ቀርቡ መራሕቲ ሻዕብያ እዮም። ስለዚ እቲ ዝዛረብዎን እቲ ትብልዎን ግብሪ ኣስራትን ሓሲብኩም ተዛረብ ሒ ህዝቢ ይወሲንዎ። ህዝቢ ከዓኒ ዓዲ ተኸላኺሉ። ስለዚ እታ መፅሓፍ ኣብግሃትኩም ኣላ መስለኒ ይቐኒ ኣለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ መልእኽተ ናብ ኣቶ ገብሪ ኣስራት እዩ። ኣቶ ገብሪ ኣስራት ብዛዕባ መፅሓፍኩም ምዝራብኩምን ርእቶ የብለይን መስበልኩም እዩ። ግን ዓሻኸይ ንብለኩም ልባም ሃገር ተካይዱ ዝነበርኩም እንተኾነ ግን ሕጊ 1998 ፈሪሱ ስለዝኾነ እየ ጀሚሮ የ ኢልኩም ስለዝፈረሰ እንዲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ምግዳልን ናብ መስዋእትን በፂሑ ንስኻ ተኣምኑ ነርኩም። ሕጂ ግን ነዚ ዝድግፈኩም ዘሎ ይመስለኒን ሕሰብሉ ይብል ወገነ የቐኒየለይ ክንፈ ካብ ኣሜሪካ።
ኣሎ ማዚ ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝቀረበ ኣብ ሳዋ ዝተራዩ ተመራመርቲ መንእሰያት በላዕቲ እቲ ጀሚሮሞ ዘለዉ ፕሮጀክት ሳይንሳዊ ፕሮጀክት ኣዝዩ ኣብ መፃኢ ኤርትራ ምዕባለ ወሳንን ተደላይን ስለ ዝኾነ እሞ ብገንዘብ ህፅረት ምክንያት ከይኩለት ምእንቲ እዞም ኣብ ወፃኢ ዘለና ኤርትራውያን ደከም ዓቕምና ክንረድኦም ስለ ንኽእል መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ ፍልይቲ ኮሚቴ ኣቂሙ ንሳቶም ዝሕገዝሉ መገዲ ወትጓስ ከካይዱ በዛ ኣጋጣሚ መልእክተይ ዘሕልፍ ዘለኹ መምርሓወት ኣይለካ ስያት ይቀኒለ
ከመይ ውዒልኩም ድምፂ ኣሜሪካ። ኣነ ቁርብተይ ነቲ ንኤርትራውያን ትሕግዝ ኣለካ ዝበለ ወዲ ካብ ሰባት ርእቶ ዝተዋሃበኩም ይኹም እምበር ባዕልካትኩም ንሂዝኩም ዝሓተትኩምዎ ከም ዘይኮነ ክፈልጥ ኣሎ ይቀኒለይ።
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ውሃብ ርእቶ ግብሪ ኣስራት ጅግና እዩ እንዳተቃለሰ ዓዲ መሪሑ ዓዲ ቅኒዑ ዝነብር ይልዎ ሞ ግብሪ ኣስራት ዳ ትግራይ ፀቂጡ 44 ከይላታት ሒዙ ድከታ ርእዋ ዝነበረ ሰብኣይ ድኣ ምንታይ እዩ መሪሑ እንታይ የቅኒሑ ዝሓወይ ዋ ብስሩ ኣነ ሓደሓደ ዝዛረቡ ዘለዎም ግን ተጋረድኹም ዋላ ኣይኮንኩምን ክርድአና ኣይከኣለም። ግብሪ ኣስራት ከዓ ዝፈልጥ የለን ትግራይ ግብሪ ኣስራት ተማሕ ዮ ካብ ስሩ ተበልክኩም ዝጠፈአ ግን ትግራይ በይ ከም ዘላሓይ ብትርኢ ትኽእል ኢኻ። ምሩፅ ኣብርሃ ካብ ኤሜሪካ ሳውዝ ዶኮታ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ርሑስ መስፈን ንሕዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ዘሎ መስል ሊበረና ፈጣሪ ኩላለም ከምዚ ዓመታ ድማ ብሰላም የፅንሐና ብሰላም የፅሓየ ህዝቢ ሰላም የውርደሉ ብለኩም ይደሊ ንበን ተቀይሩ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ከምታት ክለምደ ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ሰለስተ ወገን ኣርባዕተ ወገን ይጎይዳ ዝውዕል ነበረ መስል ካብ ሙሉእ ትግራይ ካብ ግላ ደገፍሲ ሰይዘን ዋላ ካብ ሰራይ እውን ይመፅ ነረ ንዋለዲ ክልደቀኒ ኮሎ ጉዛይ ከም ዘለዋ ኩለን ኣብ መስቀል ኣብ ዛላንበሳ እየ ዝወዕላ ነረ ኮበረን ሒዘን ኩለን ከምዚ መሰለ ዘመን ክመፀና ኩሉ ተሓዋዊሰን ክውዕላ በብሃገራ ተሃገር በብሃገሩ ህዝቢ ግን ከማይ ተሓዋዊሱ ክውዕ ይመፅ ዘሎ ዓመት እግዚኣብሄር ብሓይሊ ኣምላክ ሰሎ ርዑስ መስቀል ይግበረና ተፃሪ ኩሉ ኣለም
እኒያ ታመልኣሚን እስማዕክና ደርኺ ካልኣይ ባ ኣስማዕና ካልኣይ ድገምና ምክንያቱ ብጣዕሚ እየ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግን እዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሙዚቃ ክእንግደኩም ሓደ ሰማዒና ናይ ኤልሳ ኪዳነ ደርፊ ሓንሰ መስቀለ ኣስምዒን ኢሉና ኣሎ ባርከሳየ
ጠቃልሊ ዜና ኤርትራ ኣብ ሚሊኒማዊ ሸቶታት ምዕባለ ኤምዲጂኤስ ጥዕና ብዝተተሓሓዘ ዝናኣድ ምዕባለ ገይራ ክብላ ኣብ ኣስመራ ኣተሓባባሪት ምዕባለ ሕብረት መንግስታት ክርስቲን ኡሙቶሚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተካየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብረት መንግስታት ኣፍሊጠን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሎሚ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ተኩሲ ከም ዝተከፍተ ተገሊጹ ኣሎ ነቲ ኩነታት ክከታተል ናብቲ ቦታ ዝተዋፈረ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ከም ዝሓብሮ ኣብ ጋምቤላን ኦጋዴንን ካልኦት ከባቢታትን ዝቅተሉ ሰባት ብዝምልከት መብርህን መግለፂ ንምርካብ ንኣምባሳደር ግርማ ብሩ ንምዝርራቢና መፅኢና ብምባል ኣብ ከባቢታ ፀሓፊት ተኣኪቦም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ደገ ተኩሱ ሰሚዖም ናብኡ ክቢልና ክንወፅእ ከለና ሰሎሙን ወዲ ዓይኒ ዝበሃል ኣብ ሓደና ተኩስና ከም ዝበልዎ ገሊፅ ኣሎ ድሓር እቲ ሰብ ሃዲሙ ናብ ኤምባሲ ከም ዝኣተወን ፖሊስ መፂኦም ነቲ ከባቢ ዓፂኦም ከም ዘለውን ዛጊድ ግን ሙሉእ ሓበሬታ ከም ዘይረኸበ ሓቢሩና ኣሎ
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕትናይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.